รีวิวจังเกิลครูสสวนสนุกโบบาแฟนตาซีที่ดูได้เพลินๆทั้งครอบครัวรีลีสเดทวันที่21ตุลาคม2021แนวแอคชั่นผจญภัยแฟนตาซีความยาว 2.07 ชั่วโมง127นาทีเรทผู้ชมเมททั่วไป PG-13 ผู้กำกับจาอุมคอลเลตเซราชาเมโกเยตเซราสนับสนุนข้อมูลโดยเมเจอร์ซีนีเพล็กเรื่องย่อกัปตันแฟรงค์วูฟบีดับลีเวนจอนสันผู้ปราดเปรื่องและด็อกเตอร์ลิลลี่ฮัตตันเอมิลี่บลันนักสำรวจผู้กล้าหาญลิลลี่เดินทางจากลอนดอนสู่ป่าอเมซอนพร้อมทั้งว่าจ้างแฟรงค์ให้เป็นผู้นำทางในการล่องแม่น้ำโดยเรือคู่ใจของเขาแอลเอกุยล่าที่แม้สภาพจะโคลงเคลงแต่ก็ยังดูดีลิลลี่มีความมุ่งมั่นที่จะตามหาต้นไม้ในตำนานที่มีความสามารถในการรักษาเพื่อนำพลังนี้มาใช้พัฒนาการแพทย์ในการผจญภัยครั้งนี้ทั้งสองจะต้องเผชิญกับอันตรายที่ไม่คาดฝันจากสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติและสิ่งล่อลวงอันสวยงามในป่านี้แต่ยิ่งเข้าใกล้ความลับของต้นไม้ในตำนานเท่าไหร่ทั้งลินลี่และแฟรงค์ต่างวางเงินเดิมพันสูงขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับชะตาของมนุษย์ที่อาจจะสั่นคลอนจังเกิลครูสหรือผจญภัยล่องป่ามหัศจรรย์นี่ก็เป็นอีกเรื่องที่ถูกเลื่อนมาเพราะพิษโควิด-19มาตั้งแต่ประมาณเดือนสิงหาคมในขณะที่บางประเทศเขาได้ดูกันไปหมดแล้วนะ555ในที่สุดก็ได้มีโอกาสเข้าฉายในประเทศไทยเสียทีซึ่งหลังจากที่เคยปลูกปั้นแฟรนไชส์ Pirate of the Caribbean ที่ได้แรงบันดาลใจจากเครื่องเล่นในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ได้สำเร็จแบบขึ้นหม้อกันแบบสุดๆไปแล้วคราวนี้ดิสนีย์ก็ลองหยิบเอาเครื่องเล่นอีกตัวอย่างจังเกิลครูสมาปั้นเป็นหนังกันอีกครั้งพร้อมกับผสมผสานการผจญภัยในลุ่มน้ำอเมซอนและผสมกับตำนานลี้ลับแฟนตาซีในแบบที่ดิสนีย์ถนัดซึ่งกระแสที่ฉายไปแล้วในบางประเทศรวมทั้งที่ฉายในดิสนีย์บวกพรีเมียร์แอคเซสบริการซื้อภาพยนตร์ล่วงหน้าและฉายพร้อมกับในโรงภาพยนตร์ก็ถือว่ากระแสค่อนข้างดีมากแว่วๆว่าจะมีการสร้างภาคต่อกันแล้วด้วยนะครับอย่างที่บอกว่าหนังเรื่องนี้เขาหยิบเอาเครื่องเล่นเรือในสวนสนุกมาต่อยอดเป็นภาพยนตร์แนวแฟนตาซีลี้ลับเหนือธรรมชาติและเรื่องราวพล็อตการผจญภัยในแม่น้ำอเมซอนว่าด้วยเรื่องราวที่ย้อนไปในปี1912ก่อนสงครามโลกครั้งที่1 2ปีด็อกเตอร์ลิลลี่ฮัตตันเอมิลี่บลันนักพฤกษศาสตร์ที่เดินทางจากลอนดอนมาสู่ป่าอเมซอนได้ว่าจ้างกัปตันแฟรงค์วูฟบีดับลีเวนจอนสันกัปตันเจ้าของเรือล่องแม่น้ำสภาพจวนเจ๊งที่มีชื่อว่าลากิลาแอลเอกุยล่าโดยมีภารกิจในการตามหาน้ำตาแห่งจันทราต้นไม้ในตำนานที่มีความเชื่อว่าดอกของต้นไม้นี้มีพลังลี้ลับที่สามารถรักษาโรคให้หายได้โดยในระหว่างทางทั้งคู่ก็จะต้องเจอกับอุปสรรคต่างๆนานาระหว่างทางทั้งตำนานคำสาปที่ถูกปลุกขึ้นจากการหลับไหลและคู่แข่งที่ก็ต้องการน้ำตาแห่งจันทราเพื่อชัยชนะแห่งสงครามเช่นเดียวกันตัวบทเองถ้าใครที่ชื่นชอบหนังดิสนีย์ทำนองนี้ก็เชื่อได้ว่าน่าจะไม่ผิดหวังล่ะครับเพราะว่าเป็นหนังแนวถนัดเลยจำพวกหนังผจญภัยหนักซีจีแซดอารมณ์ขันดูได้ทั้งครอบครัวเนี่ยซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ดูได้ทั้งครอบครัวนั่นแหละแม้ว่าออกจะมีความรุนแรงแทรกอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงกับโหดเหี้ยมเท่าไหร่นะเป็นหนังที่เด็กๆน่าจะพอดูได้แบบสบายๆอีกอย่างในหนังที่ต้องพูดถึงก็คือตัวหนังทั้งเรื่องจะมีมุกจัดวางแบบซิทคอมเยอะมากมากครับคือตัวบทนี่เรียกได้ว่าคิดทุกเม็ดเพื่อหวังผลด้านความบันเทิงล้วนๆขนาดมุกแป๊ะที่อีตากัปตันแฟรงค์มุกเล่นกับนักท่องเที่ยวยังเป็นมุกที่แบบว่าตั้งใจเจตนาให้ออกมาแป๊ะแบบจริงๆจังๆ555แต่มุกที่ตั้งใจเอาหาก็ถือว่าไม่เลวร้ายนะครับแบบว่าพอเอาไหล่สั่นๆได้รวมทั้งการดำเนินเหตุการณ์แบบซิทคอมประเภทเหตุการณ์พามาประกันแบบบังเอิญหรือหักมุมแบบฮาซึ่งก็เป็นไปตามสไตล์หนังดิสนีย์เลยเรียกว่าเป็นหนังที่ดูเพื่อความเพลิดเพลินเจริญใจสำหรับครอบครัวอย่างแท้จริงรวมทั้งตัวหนังเองก็ผสานความเป็นหนังผจญภัยเอาไว้คือมันก็เป็นหนังผจญภัยนี่แหละแต่ก็มีการผสมผสานกลิ่นไอจากหนังแอคชั่นหนังผจญภัยหลายเรื่องทั้งจาแมนจิหนังบูสู้ผีคืนชีพสไตล์เดอะมัมมี่หรือแม้แต่หนังสวนสนุกรุ่นพี่อย่าง Pirate of the Caribbean ซึ่งก็ทำออกมาได้แบบแฟนตาซีมากๆรวมทั้งฉากบูสไตล์คอมเมดี้แอคชั่นนี่ก็เรียกได้ว่าได้แรงบันดาลใจมาจากหนังแอคชั่นสไตล์เฉินหลงแบบไม่ต้องสงสัยแม้ว่าจะไม่ได้เน้นมากก็ตามส่วนงาน CG เอาจริงๆความรู้สึกของผู้เขียนก็แอบรู้สึกลอยๆหลุดในบางจุดโดยเฉพาะน้องเฉือดาวเสือดาวพร็อกซิม่าที่ทำออกมาได้น่ารักน่าชังมากๆแต่ก็ยังแอบไม่เนียนอยู่บ้างอ ีกจุดที่ถือว่าทำได้เกิดคาดก็คือเรื่องของบทครับที่ตอนแรกหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเพียงแค่หนังล่องเรือผจญภัยเฉยๆแต่ที่ทำได้อย่างน่าทึ่งก็คือตัวหนังมีพล็อตทวิสต์อยู่หลายจุดเหมือนกันแต่ก็มีหลักๆที่ว้าวมากๆอยู่จุดเดียวนั่นแหละนะครับอันอื่นๆไม่ได้เกินคาดเท่าไหร่ส่วนอีกจุดที่น่าสนใจคือเรื่องเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเพศสภาพครับด้วยความที่ว่าตัวเนื้อเรื่องเล่าย้อนไปในปี1912หรือก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่12ปีแม้ว่าประเด็นก็ยังออกจัดซ้ำๆกับหนังเรื่องอื่นๆอยู่บ้างตั้งแต่เรื่องของการดูหมิ่นดูแคลนไม่ยอมรับผู้หญิงในแวดวงนักวิทยาศาสตร์การที่ผู้หญิงใส่กางเกงไม่ยอมใส่กระโปรงที่สมัยนั้นถือว่าโคตรแปลกหรือแม้แต่แมคเกรเกอร์ฮิวตันน้องชายของลิลลี่ซึ่งเป็นตัวแทนของ LGBT ที่โดนขับออกจากสังคมเพราะไม่มีใครยอมรับซึ่งแจ็คไวท์ฮอลล์ก็สามารถแสดงออกมาได้อย่างพอดีไม่ล้นเกินควรแต่โดยรวมๆทั้งหมดนี้ตัวหนังสามารถแทรกประเด็นเหล่านี้เอาไว้ได้ออกมาพอดีไม่ถึงกับสั่งสอนหรือยัดเยียดส่วนนักแสดงหลักๆทั้งที่เดอะร็อกและเอมิลี่บลันต์ก็ถือว่าเป็นคู่ที่แสดงกันได้อย่างเข้าขามากๆโดยเฉพาะพี่เดอะร็อกหรือกัปตันแฟรงค์วูฟสามารถรับบทกัปตันหนุ่มผู้แพรวช่างเจรจาได้แบบมีเสน่ห์ดีทีเดียวชนิดที่ว่าผู้เขียนเองก็แอบอดนึกถึงหนังรถซิ่งเรื่องนั้นไม่ได้จริงๆเพราะว่ารายนั้นเขาแสดงได้แบบว่าหน้าเดียวท่วนจริงท่วนจริงนะครับ555ส่วนข้อสังเกตนะครับด้วยความที่ว่าในหนังเองค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับมุกตลกค่อนข้างมากเรียกว่าตัวหนังนี่ขับเคลื่อนด้วยแรงมุกตลกที่หยอดใส่มาเต็มไปหมดแล้วด้วยความที่องค์แรกนั้นเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวของพี่กัปตันเองที่มีนิสัยเจ้าเล่ห์แหนสูงด้วยก็เลยทำให้กลายเป็นว่าการขับเคลื่อนหนังในช่วงครึ่งแรกนี่อันไหนที่ดูจริงก็กลายเป็นเล่นส่วนอะไรที่เล่นๆก็ดูเหมือนไม่จริงซะงั้นทำให้ในครึ่งแรกนี่เหมือนจะเอาเล่นๆจนทำให้ขับเคลื่อนบทนี่เดี๋ยวก็ดับเหมือนกับเรือในหนังเลยพอติดก็วิ่งฉิวแต่พอดับก็ดับสนิทติดแหงแงกซะงั้นแต่พอเข้าช่วงครึ่งหลังก็กลายเป็นว่ากลับดูเอาจริงขึ้นและดูสนุกขึ้นมากแม้ว่ามุกตลกก็ยังอยู่แต่ดูจะใส่อย่างถูกจังหวะเวลามากขึ้นและบทแอคชั่นเริ่มทำงานอย่างเต็มที่เริ่มมีการผจญภัยให้ลุ้นมากขึ้นเรื่อยๆก็เลยทำให้โดยรวมในครึ่งหลังดูสนุกขึ้นอย่างชนิดที่เรียกว่าเหมือนเรือที่เพิ่งซ่อมเครื่องเสร็จแล้ววิ่งฉิวอะไรอย่างนั้นเลยโดยสรุปรวมแล้วหนังเรื่องนี้อาจไม่ใช่หนังโปรแกรมใหญ่เข้ามาถล่มบ็อกซ์ออฟฟิศบ้านเราได้ขนาดนั้นแต่ถ้าใครเบื่อหนังใหญ่หนังเรื่องนี้ก็น่าจะพอตอบโจทย์สำหรับใครที่อยากดูหนังบันเทิงหากกรุบกริบแบบไม่ต้องคิดอะไรมากดูจบเดินออกจากโรงแบบยิ้มและน่าจะเหมาะแก่การดึงมือบุตรฉุดมือหลานประสานมือแฟนไปโรงหนังสุดสัปดาห์นี้ได้อย่างไม่เสียหายได้อารมณ์ผจญภัยเหมือนได้ไปนั่งเรือล่องแม่น้ำผจญภัยป่าผีสิงดูงูลอดถ้ำน้ำตกเมืองโบราณตกใจใส่คนป่าและสัตว์ป่าในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์อย่างไรอย่างนั้นเลยซีเอาซอยข่าวฮือฮาออนวันที่24สิงหาคม2021เกิดเป็นยุงยังโดนทำหมันนักวิจัยหาวิธีลดประชากรยุงให้วางไข่มีลูกยากได้แล้วคืออาจจะดูเล่นๆขำๆที่เล่นทีจริงไปบ้างแต่มันก็สนุกดีใช่ไหมล่ะครับเพียงแต่ว่าในหนังเรื่องนี้มันแฟนตาซีกว่าเยอะเท่านั้นเองJungle Cruise ผจญภัยล่องป่ามหัศจรรย์ความสมบูรณ์ของเนื้อหา 8.7 คุณภาพงานสร้าง 7.9 คุณภาพของบทเนื้อเรื่อง 8.7 การตัดต่อการลำดับและการดำเนินเรื่อง 7 ความคุ้มค่าเวลาในการรับชม 8.8จุดเด่นตัวหนังบันเทิงแบบโบบ้าตามสไตล์ดิสนีย์ดูได้บันเทิงแบบไม่ต้องคิดมากบทมีจุดให้เซอร์ไพรส์หลายจุดอยู่เหมือนกันจุดสังเกตตัวหนังครึ่งแรกยังมีอาการที่เล่นทีจริงเลยทำให้เดินเรื่องติดดับไปบ้าง 8.2 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องผจญภัยแบบอินเดียนาโจน2020ไปกับเดอะร็อกและเอมิลี่บลันต์ใน Jungle Cruise สื่อต่างประเทศรายงานอิมม่าสโตนกำลังพิจารณาจะฟ้องดิสนีย์จากการฉายครูเอลล่าทางสตรีมมิ่งด้วยเช่นกันรวมหนังน่าดูปี2020พร้อมตัวอย่างหนังที่เดียวจบครบทุกเรื่อง Jungle Cruise ของดิสนีย์เปิดตัวในสหรัฐอเมริกากวาดไปกว่า 1,100 ล้านบาท